Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 22 martie în calendar, la microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi continuăm și astăzi să ne bucurăm de soare și temperaturi blânde, care se pare vor ține până vineri, pentru că în weekend meteorologii anticipează ploi slabe.
Așteptăm 13 grade la Brăceni, Soroca și Edineți, 14 grade la Bălți, Călăraș și Ungheni. În capitală termometrele vor indica 17 grade, iar în sudul țării temperaturile vor oscila între 17 și 19 grade.
Despre tema discuției din această dimineață. Republica Moldova a prezentat ieri în fața Comitetului ONU raportul privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Delegația moldovenească a vorbit despre politicile incluzive aplicate în ultimii ani și măsurile legislative promovate, astfel încât persoanele cu necesități speciale să beneficieze de aceleași drepturi și posibilități ca și toți ceilalți. În ce măsură se întâmplă acest lucru și ce au avut de spus autoritățile? Sunt întrebări la care vom căuta răspuns de la Veceslav Balan, coordonatorul național al oficiului înaltului comisar ONU pentru drepturile omului, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Astăzi, reflecțiile colegului nostru sunt despre moldovenii rămași acasă, dar și cei de peste hotare. Tot atunci, jurnalul de corespondenți, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre Târgul Internațional de Carte de la Leipzig din Germania.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Ambasadorul României, Daniel Ionită, spune că gazoductul Iași-Chișinău ar putea fi funcțional la finele anului viitor. Londra va investiga relatările despre implicarea băncilor din Marea Britanie în spălarea banilor murdari din Rusia și secretarul de stat american Rex Tillerson ar putea participa la reuniunea NATO înaintea primei sale vizite la Moscova. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ionită, a estimat că gazoductul Iași-Chișinău ar putea fi funcțional la finele anului viitor. Într-un interviu pentru portalul Digi24.ro, ambasadorul a spus că subiectul va fi discutat de șefii guvernelor celor două țări când premierul moldovean Pavel Filip va vizita Bucureștiul pe 23 martie. Gazoductul Iași-Ungheni, care a unit pentru prima dată rețelele de gaze de pe cele două maluri ale Prutului, a fost dat în exploatare în 2014, dar mai trebuie dezvoltat pe teritoriul României și extins până la Chișinău pentru a avea impact. Presa a relatat că aceste proiecte au fost tergiversate de opoziția concernului rus Gazprom. Autoritățile britanice au anunțat că vor investiga relatările despre implicarea băncilor din Marea Britanie în așa numitul Laundromat Global, o schemă de spălare a peste 22 de miliarde de dolari din Rusia, prin intermediul sistemului bancar al Moldovei în anii 2011-2014. Un oficial al Ministerului de Finanțe de la Londra, Simon Kirby, a făcut anunțul la audieri parlamentare după publicarea unei ample investigații jurnalistice despre această schemă, care ar mai fi implicat în împrumuturi fictive și companii offshore din jurisdicția britanică. Investigația efectuată de o rețea de jurnalism de investigație, inclusiv în instituții media de peste 30 de țări, este deja obiectul unor anchete în câteva state, inclusiv în Republica Moldova. Președintele român Klaus Iohannis a anunțat că România va trimite în Polonia 120 de militari din trupele antiaeriene în cadrul unei brigăzi NATO conduse de Statele Unite, din care mai fac parte 900 de militari americani și 150 de britanici. Trimiterea militarilor în Polonia face parte din obiectivele asumate de România la summitul NATO de la Varșovia pentru întărirea flancului estic al alianței în urma agresiunii Rusiei în Ucraina. Și Statele Unite nu exclud posibilitatea ca secretarul de stat Rex Tillerson să participe totuși la următoarea conferință a ministrilor de externe a NATO, dacă aceasta va fi amânată pentru o altă perioadă. Washingtonul a făcut anunțul la scurt timp după ce anunțase că Tillerson nu va fi prezent la reuniunea NATO din 6-7 aprilie, dar va efectua prima sa vizită în Rusia la sfârșitul lunii mai, la finalul unui turneu prin Europa. Washingtonul a propus ca ministeria la NATO de la Bruxelles să aibă loc mai devreme, în 5-6 aprilie, ca să se poată înscrie în programul lui Tillerson. Agenția Reuters a transmis anterior, cu trimiterea la foste și actuale oficialități americane, că Tillerson va absenta de la summitul NATO pentru a participa la convorbirile președintelui Donald Trump cu omologul său chinez Xi Jinping, care va avea loc în Florida în aceeași perioadă. Secretarul de stat va călători în Europa la un summit G7 găzduit de Italia pe 26-27 mai, după care va merge în Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că nu poate nici confirma, nici infirma vizita. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Diseară la Moldova 1, începând cu ora 19:40, aflați istoria unui pensionar care a rămas fără adăpost.
La 73 de ani, Nicolae Coman a rămas fără acoperiș deasupra capului. În 2006, un așa zis prieten, cum s-a exprimat bătrânul, l-a convins să gajeze apartamentul său de la Durlești pentru un agent economic care a solicitat un credit în valoare de 900.000 de lei. Și acum nu are nici casă, nici pensie.
Flămând și gol fără adăpost, mi-ai pus pe umăr cât ai vrut și m-ai scuipat și m-ai bătut și când eu ți-am fost.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Veceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Balan! Așadar, autoritățile moldovene au prezentat în după amiaza zilei de ieri la Geneva raportul cu privire la situația persoanelor cu dizabilități. Întâi de toate, domnule Balan, v-am rugat să ne spuneți pe scurt cu ce a mers Republica Moldova încolo și care ar fi primele constatări pe care le-ați remarcat de după raportare.
Deci, Republica Moldova s-a prezentat, așa cum ați menționat, cu un raport național care evaluează sau prezintă progresele și succesele realizate de Republica Moldova din momentul ratificării Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, care a avut loc în anul 2010. Deci, practic, acestea au fost un raport al realizărilor pentru ultimii 6-7 ani. Deci, Republica Moldova are unele progrese destul de vizibile în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, printre care se numără, în primul rând, adoptarea unui cadru legal bun și e vorba despre legea privind incluziunea persoanelor cu dizabilități, legea egalității, care, printre altele, apără persoanele cu dizabilități, reforma de educație inclusivă, care cu câțiva ani în urmă s-a declanșat și deja a produs unele rezultate bune, modificări în domeniul sistemului de determinare a dizabilității, care la fel se mișcă spre standardele internaționale și unele alte progrese în acest domeniu. Deci, practic, Republica Moldova a raportat progresele și succesele realizate în această perioadă.
Dar în ce măsură pe teren sunt reflectate aceste reforme despre care vorbiți?
Da, deci ele sunt implementate, deci chiar putem și noi să comentăm că ele sunt apreciate de comunitatea internațională. Acestea fiind spuse, clar lucru nu înseamnă că tot s-a realizat și, din păcate, mai rămân multe lucruri care mai trebuie realizate. Și despre toate aceste lucruri s-a vorbit în cadrul sesiunii de ieri și membrii Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități au adresat delegații Republicii Moldova, de fapt, întrebări care țin mai mult de aceste domenii problematice. Dacă e să enumărăm aceste domenii care mai rămân problematice pentru Republica Moldova, deci este vorba despre reforma capacității juridice a persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale, este vorba despre domeniul de servicii de susținere a persoanelor cu dizabilități la nivel comunitar, e vorba de reformă de dezinstituționalizare persoanelor cu dizabilități din cele 6 instituții rezidențiale, unde în continuare sunt persoanele, și multe alte domenii.
Cum a fost apreciată Republica Moldova la capitolul accesibilitate, să zicem, a unei persoane care se deplasează în scaun cu rotire și are nevoie să folosească transportul public, să ajungă la o instituție publică, la bancă?
Deci noi o să aflăm rezultatele finale ale sesiunii de ieri astăzi, deci astăzi vor fi adresate aceste recomandări care vin în urma discuției interactive de ieri. Însă noi putem de acum să cunoaștem cam care vor fi constatările, deoarece practic un an în urmă Republica Moldova a mai primit un raport de constatare privind situației în țară și este un raport al altui mecanism ONU, deci e vorba despre raportor special pentru drepturile persoanelor cu dizabilități care au fost în Republica Moldova în septembrie 2015. Și doamna raportoare, care și ea este o persoană cu dizabilitate locomotorii, deci s-a expus în privința accesibilității și puține lucruri s-au schimbat de atunci. Și practic dumneavoastră a menționat că Moldova, inclusiv Chișinău, rămân în spațiu practic inaccesibil și e vorba și de clădiri publice, dar și spații exterioare. Și ea cu mare greu s-a deplasat prin oraș pentru ședințele ei și în continuare Republica Moldova rămâne un mediu puțin accesibil pentru persoanele cu dizabilități.
Ați menționat și dumneavoastră că s-a discutat despre progrese, politici inclusive, dar cum la modul practic se poate întâmpla ca aceste politici să fie văzute în viața de zi cu zi atunci când o persoană iese în stradă?
Zic că aceste schimbări sunt văzute, cred că în mare parte doar de familiile persoanelor cu dizabilități și e vorba despre copii cu dizabilități care acum mai mulți pot să meargă în școli generale și nu în școli specializate. Și persoanele care trec prin procesul disciplinar dizabilității. Dacă e să vorbim despre populația generală, într-adevăr, ceea ce noi putem observa pe străzile orașului, cam puține schimbări pot fi observate, deoarece, în primul rând, așa cum am spus, accesibilitatea rămâne un domeniu problematic. În pofida faptului că prin oraș sunt destul de multe decorațiuni, să zic așa, deci pante care pretind a fi pante de acces, însă, în realitate, absolută majoritatea din ele nu corespund standardelor tehnice pentru accesibilitate.
Acest domeniu nu este acoperit cu norme care...
Ba da, este, există și standardele naționale, normele tehnice privind efectuarea lucrărilor de construcție și reparație, care stabilesc, de exemplu, inclinația pantelor de acces, lățimea, lungimea, materiale din care pot fi făcute. Însă, spre regret, deci aceste norme, în rare cazuri, sunt respectate și asigurate de autoritățile publice.
Dar cine trebuie să monitorizeze? Pentru că n-am văzut până acum nicio pantă care să fie refăcută sau...
Deci, la mod foarte nemijlocit, organul care ia în primire predare lucrările, comisia care ia în primire predare lucrările respective, este obligată să verifice inclusiv conformitatea normelor respective. Însă, cum am spus, acest lucru nu se întâmplă.
În comunitatea, dacă putem să zicem, a persoanelor cu dizabilități, această stare de lucruri este tolerată? Au ei posibilitatea de a cere respectarea drepturilor?
Nu. Deci, în ultimul an sau doi ani chiar, ultimii ani, deci noi observăm un număr în creștere a plângerilor depuse la Consiliul de Egalitate și la instanțele de judecată la capitolul accesibilității. Deci, de exemplu, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități este un ONG, o asociație obștească, se judecă cu Primăria Chișinău și cu judecătorie Centru din Chișinău, anume în ceea ce privește accesibilitatea acestor instituții și, din câte cunosc, mai au planuri să aducă instanțe judecate și alte instituții publice. La fel cunosc că la Consiliul de Egalitate deja au fost pierdute 3 sau 4 cazuri, cel puțin, poate și deja sunt mai multe, unde persoanele s-au plâns privind inaccesibilitatea farmaciilor, bazelor de odihnă, altor instituții publice și au obținut un câștig de cauză. Deci putem să spunem că cel puțin o parte a persoanelor cu dizabilități nu tolerează asemenea situație și acționează în organele publice.
Și iarăși pentru a ajunge să-și apere drepturile și judecătoriile, presupun, sediile, da, deci, clădirile ar trebui să fie adaptate ca să poată...
Da, numai din acest motiv, cum am menționat, acest centru se judecă nu doar cu primărie, dar și cu judecătoria, însăși judecătorie centru, anume pe motiv că acele procese de judecată care inițial erau lansate în privința altor agențe, n-au putut fi petrecute în instanță de judecată pe motiv că instanța nu este accesibilă.
Această prezentare făcută la Geneva obligă cumva autoritățile să-și asume mai multe responsabilități pentru anii viitori sau să, da, iată, să repare unele lucruri care trenează?
Da, exact. Deci Republica Moldova este parte a Convenției ONU pentru dreptul persoanelor cu dizabilități și practic prin faptul ratificării și-a asumat angajamentul de a implementa această convenție. Comitetul ONU, care examinează acest raport al Republicii Moldova, va veni cu acest set de recomandări care Republica Moldova trebuie să le implementeze și respectiv să raporteze peste 5 ani despre implementarea acestor recomandări. Și aceste recomandări nu sunt altceva ca recomandări în vederea conformării cu prevederile convenției. Practic, Republica Moldova este asigurată cu acest set de recomandări ca să corespundă acelor angajamente care au fost asumate prin faptul ratificării convenției. Și da, aceste, deci există un principiu obligatoriu, pacta sunt servanda, ceea ce înseamnă că convenții și tratatele internaționale trebuie respectate și îndeplinite de fiecare țară parte.
Ați menționat mai devreme Consiliul Nediscriminare ca un mecanism la care pot apela persoanele cu dizabilități pentru a cere apărarea drepturilor lor. Același Consiliu constată că în studii că persoanele cu dizabilități s-ar afla printre cele mai discriminate persoane, de exemplu la angajare. Își asumă cineva această restanță, această...
Da, deci,
doar
o precizare, deci Consiliul constată că printre cei care depun plângeri, persoanele cu dizabilități sunt în topul. Deci, practic, cele mai multe plângeri au parvenit până acum în Consiliul de Egalitate de la persoane cu dizabilități care se plâng în privința discriminării pe motiv de dizabilitate. Și, într-adevăr, plângeri în ceea ce privește angajare în câmpul muncii rămân din cele mai... multe depuse la Consiliu și situația nu este bună nici la acest capitol în general. În Republica Moldova, așa cum am menționat anterior, legislația este relativ bună în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități și, de exemplu, acea lege privind incluziunea persoanelor cu dizabilități despre care am menționat la începutul emisiunii stabilește o cotă obligatorie de 5% pentru orice instituție și organizație care are angajați. Deci, practic, acest lucru înseamnă că orice instituție care are cel puțin 20 de angajați este obligată să aibă unul sau deja mai mulți, 5% din tot efectivul angajaților. Însă, această normă, în mare parte, până nu de mult, a rămas doar pe hârtie, să zicem așa. Doar la finele anului 2016 au fost introduse modificări în codul contravențional care de fapt stabilesc și sancțiuni pentru neîndeplinirea acestei cote obligatorii. Și noi sperăm că în acest an, în anul 2017, în baza inclusiv a acestei prevederi noi din codul contravențional, deci procesul de verificare a organizațiilor și instituțiilor, inclusiv la capitolul respectării cote, va merge mult mai dinamic și respectiv mai mulți angajatori vor avea în rândul colaboratorilor persoanele cu dizabilități.
Pe această notă optimistă ne vedem nevoiți să punem punct acestei discuții, domnule Balan. A fost Veceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi, acum însă Radu Benere vine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Judecătoria Centru din Chișinău a suspendat decretul președintelui Igor Dodon de retragere a cetățeniei moldovene fostului președinte român Traian Băsescu. Într-o primă reacție, un consilier prezidențial a spus că instanța ar fi luat decizia pe ascuns și a promis că va fi atacată la Curtea de Apel. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a estimat că gazoductul Iași-Chișinău ar putea fi funcțional la finele anului viitor. Ambasadorul a spus că subiectul va fi discutat de șefii guvernelor celor două țări, când premierul moldovean, Pavel Filip, va vizita Bucureștiul pe 23 martie. Autoritățile britanice au anunțat că vor investiga relatările despre implicarea băncilor din Marea Britanie în așa numitul Laundromat Global, o schemă de spălare a peste 22 de miliarde de dolari din Rusia, prin intermediul sistemului bancar moldovean. Președintele român Klaus Iohannis a anunțat că România va trimite în Polonia 120 de militari din trupele antiaeriene în cadrul unei brigăzi NATO conduse de Statele Unite. Washingtonul nu a exclus posibilitatea ca secretarul de stat american Rex Tillerson să participe totuși la următoarea conferință a ministrilor de externe a NATO, dacă aceasta va fi amânată pentru o altă perioadă. Washingtonul a făcut anunțul la scurt timp după ce anunțase că Tillerson nu va fi prezent la reuniunea NATO din 6-7 aprilie, dar va efectua prima sa vizită în Rusia la sfârșitul lunii mai, la finele unui turneu prin Europa. Și Statele Unite și Marea Britanie au anunțat că, din cauza unui potențial pericol terorist, interzic pasagerilor să aducă echipamente electronice ca tablete și laptopuri la bordul avioanelor de pasageri venind din țări ale Orientului Mijlociu și Africii de Nord. Sunt vizate zborurile directe operate de 9 companii aeriene din 8 asemenea țări. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europaliberă.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei. După investigațiile publicate de mai multe instituții de presă internaționale despre spălarea 22 de miliarde de dolari din Rusia prin băncile moldovenești, fostul premier Ion Sturza a comentat pe rețelele de socializare că organizatorul schemelor de spălare a banilor în Republica Moldova ar fi fost Veceslav Platon. Potrivit lui Ion Sturza, Platon ar fi acționat sub protecția politică oferită de conducerea Alianței de Guvernare. Totodată, fostul premier scrie că suportul operativ al schemelor a fost asigurat de angajații Băncii Naționale și Centrului Național Anticorupție, dar și alte instituții importante ale statului, care ar fi avut un rol major inclusiv prin schimbarea de legislație. La același subiect a comentat și analistul politic Petru Bogatu. Potrivit lui, Veceslav Platon ar fi fost doar un executant al unor combinații gândite, potrivit lui Bogatu, care face trimitere la anchetele publicate de presa internațională de FSB-ul rusesc. Analistul consideră că banii spălați ar fi fost destinați pentru finanțarea operațiunilor serviciilor speciale rusești din străinătate, cum ar fi deturnarea campaniilor electorale, coruperea politicienilor, lovituri de stat, dar și pentru conturile secrete ale celor din anturajul lui Vladimir Putin. Tribuna.md publică un editorial semnat de Dumitru Spătaru cu privire la sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Autorul face o paralelă cu Statele Unite, unde un judecător a blocat prin decizia sa un ordin al președintelui Donald Trump privind restricțiile de călătorie pentru imigranți din mai multe țări. Dumitru Spătaru se întreabă dacă există în Republica Moldova vreun judecător care să poată anula decizii de importanță pentru guvernare și dacă s-au găsit astfel de magistrați, atunci ar fi trebuit să treacă printr-un calvar greu de descris, notează autorul. Dumitru Spătaru mai crede că independența justiției nu se măsoară în banii alocați de donatori și de la bugetul de stat sau în graficele frumoase din rapoarte pompoase. Justiția va fi una cu adevărat independentă când Republica Moldova va avea judecători pentru care nu va conta voința celor de la putere, ci legea și interesul cetățeanului, concluzionează editorialistul. Și tot tribuna.md citează pe analistul politic Victor Ciobanu, potrivit căruia Partidul Democrat din Moldova vrea să monopolizeze total legislativul în urma inițiativei privind lipsirea deputaților de imunitate. Analistul crede că această inițiativă este un instrument de presiune și de răfuială între adversarii politici. Citez: am văzut în contextul evenimentelor actuale cum sunt arestați primari sub niște pretexte absolut aberante, unii că au tăiat copacii, alții fiind acuzați de neglijență în serviciu. Putem intui că este o extensie a acestei campanii de a se debarasa de politicieni, inclusiv de deputații care nu aderă la această majoritate de guvernare, mai susține analistul Victor Ciobanu.
Mulțumim, Nicu. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În aparență sunt moldoveni care seamănă ca fulgii. În realitate e vorba de tipuri diferite de moldoveni. Am remarcat deosebirea asta flagrantă de-a lungul anilor. Una e moldoveanul din Republica Moldova și alta e moldoveanul din diaspora. Firește, deosebirea care sare în ochi e aceea dintre salariile moldovenilor din diaspora și ale moldovenilor din RM. Cei din diaspora câștigă mai mulți bani, sunt mai prosperi. Dar nu e numai diferența dintre economiile țărilor la mijloc. Moldoveanul din diaspora muncește cu acribie, muncește serios, e responsabil și atent la locul de muncă. Moldoveanul din RM, pe de altă parte, nu muncește cu aceeași tragere de inimă și de multe ori e cuprins de lehamite. Și am impresia că moldoveanul din RM ar rămâne la fel de lehametit și în cazul în care ar avea un salariu mai mare. În patrie parcă nu mai are munca randamentul propriu muncii din străinătate. Se vorbește mult despre hărnicia proverbială a moldovenilor, dar de fapt hărnicia asta e vizibilă mai mult la moldovenii din diaspora. Moldovenii dintr-o țară străină dau impresia că sunt un soi de comunitate. Am impresia că sunt mai solidari, că au o comunicare mai serioasă între ei. În RM, societatea e dezagregată, comunitatea e un balon de săpun, fiecare se gândește la gospodăria lui. Și mai e ceva, se pare că și la patrie se gândesc mai mult cei din diaspora. Cel puțin în alegeri, moldovenii din diaspora par mai interesați de rezultatele votării. După o ședere lungă în străinătate sau după stabilire pe alte meridiane, moldoveanul parcă devine un alt om, mai grijuliu, mai serios, mai muncitor, mai pragmatic în sensul bun al acestui cuvânt. Dacă ar fi moldovenii din Moldova ca cei din diaspora, ar fi altă viață în RM. Dar asta probabil e de domeniul fantasticului.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Orașul est-german Leipzig va deveni timp de 4 zile capitala internațională a cărții și literaturii. Între 23 și 26 martie are loc aici Târgul Internațional de Carte. Tema principală a târgului este reforma inițiată în urmă cu 500 de ani de către Martin Luther, întemeitorul protestantismului din Germania. Anul acesta Lituania este invitata de onoare. Anul viitor, România urmează să preia acest rol și să devină partenerul Salonului de Carte, care după 1990 și-a propus să fie un cap de pod între estul și vestul continentului european. În acest context programatic se înscrie și decernarea anuală a premiului pentru buna înțelegere europeană. Laureatul premiului este anul acesta scriitorul francez Mathias Henard. Festivitatea decernării premiului are loc în această seară și marchează practic deschiderea Salonului de Carte. Acest premiu, pe care l-a primit în 2015 și scriitorul român Mircea Cătărescu, este dotat cu 20.000 de euro. Multe manifestări organizate de editura Pop din Ludwigsburg, la care vor participa autori români, au loc la standul României, finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Seria de prezentări la standul României cu cărțile publicate la editura condusă de Traian Pop Traian începe joi cu volumele lui Jürgen Israel și Frieda Schuller și se desfășoară sub titlul Interferențe literare germano-române. Discuția cu cei doi autori va fi moderată de Mihaela Lobotnik, autoarea studiului de referință dedicat romanului lui Eginald Schlattner, Mănușile Roșii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.